Iyi ni radio y'Ijwi ry'Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Tuti bamwanye mwabonye bucya. Muri uyu mwanya muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Ndabasuhuje mwese ibiganiro byacu turabihera mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika mbere yo kubageza ikiganiro iwanyu mu ntara. Nyuma yacyo haraza ikiganiro cy'umuziki. Duhere mu Burundi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashyize ku mugaragaro amatsinda ane y'abantu ahanganye nabo n'igituma Abarundi ari abantu bagoye kuyobora. Yatunze n'urutoki bamwe mu Barundi batuma lisansi itagera mu gihugu ku rugero baba bisabyeho. Inkuru Ijwi ry'Amerika yateguye yifashishije inshuti zayo mu Burundi murayigezweho na Thierive Ndayishimiye.
Ku munsi ugira kabiri w'igikorane cyiswe gushimira Imana ku myaka ine Perezida Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi kiriko kirabera inyabihanga mu ntara ya Mwaro, umukuru w'igihugu cy'u Burundi yongeye guhanura indongozi ku byerekeye ubutunzi. Perezida Ndayishimiye avuga ko mu gihe leta y'u Burundi ikora utwigoro kugira ngo ntihagire ibidandazwa bya nkenerwa bihura mu gihugu, haracari bamwe mu ndongozi bamenye kunguka byinshi badakoze babuze ibidandazwa harimo n'ibitoro ko bitokwinjira babeshe ko intwaro igomba ikombogwe. Yagize ati ibidandazwa bya nkenerwa ntibibuze kubera ubukene bw'amafaranga mvamakungu mu Burundi. Ikibuze ni umutima wo gukunda igihugu ugashira imbere inyungu zawe. Perezida Ndayishimiye asigura ko hari indongozi mu gihugu zibesha bigatuma haba abanyamitahe badashikana ibidandazwa bya nkenerwa mu gihugu. Avuga kandi ko mu byamaze kwibonera muri iyo myaka ine n'Abarundi bigira intore mu maso yiwe, ariko kandi mu bikorwa byabo bagwanya iterambere ry'igihugu. Perezida Evariste Ndayishimiye anavuga kandi ko amaze gutahura ko Abarundi bashaka kujya batarushe. Yatanze akarorero ku Barundi bamwe bamwe baja ku masoko ataco bashoye bagategera abashoye ibyo babiri yakuya bakabarahira ko ico bazanye batakidandaza. Aho yatanze akarorero ku borozi b'inka n'abazi gurisha mu masoko batuma ibintu bizimba ku isoko.
Hari habaki bagira ubundi bwenge narabonye nabo nyene aho hari umugabo atondana inkoni ku isoko ashoye inka atazi yo yororewe. Wewe woroye inka warushe uyahirira ubigize gurashoye akakwagira kushika mu isoko ngo nije shora inka yayigurisha ibihumbi amajana atandatu wakagukubita ibihumbi amajana ane agatwara ibihumbi amajana abiri.
Umukuru w'igihugu yerekanye ko mu bindi bizingamitse ubutunzi bw'igihugu hari indongozi zishyira imbere inyungu zabo zishibagira iz'igihugu. Aho havugwa abagwizatunga n'indongozi ziboheye amaboko imugongo igihugu bakoresheje ikinyoma. Avuga ko bamwe bakoreshwa n'abanki igihugu bashaka ko mu Burundi hatera ukugarariza ubutegetsi.
Kuko kubona hatera igihe hakaboneka umuntu ashobora kuvuga ngo ntimuzane igitoro i Burundi agira habikumbeta akagenda akabuza abantu ngo nimutange dokima y'ubwato burimwo igitoro. Umurundi akandikiketa ati nawe muzanisho gitoro umurundi ntibushoboye kukirira butoriya ugasanga n'indongozi abivuze. Ukabona umuntu ubwato batanguye kuvoma nk'igitoro akandikiketa ati kurakugwa ubwato i Burundi no byarabaye.
Yatanze urugero rw'abagwizatunga bamenye ko hari umwe muri bo yahawe amafaranga mvamakungu aje kuzana ibitoro baca baja hamwe bamuha ayo yocungutse ko kugira ngo areke kuja kukizana. Patiri Nizigimana Daniel nawe yashikirije uturanga tune Abarundi bategerezwa gukurikiza kugira ngo Burundi butere imbere. Muri ibyo harimo kuzigama hagateka k'umukenyezi kugira ngo ntatakaze iteka ryo kwibaruka hakaguma ari nkingi y'ubuzima. Hari n'icyo asaba indongozi
ni ukubaha ubuzima nikatihabwa ni ingabire y'agakura anizo bituma n'ibyo biraho amategeko y'ukurorinda bitovugwa mu gihugu cyacu tukabinginze kandi kubera twashize imana imbere ntanteka yuko tuzokingira abibabi ntaheze ngo dushikire washikiri.
Patiri Danieli avuga kandi kwa gateka kabubakanye gakwiye gukingirwa kugira ngo nibibondo byabo bikingigwe. Uwo mukozi w'Imana akaba yateye akamo indongozi kwamirira kure ibyiyumviro biriko birakwiragizwa ku isi byemera ko abahuje bitsina bashobora kubana canke abantu bakabana batemera ko umukenyezi azokwibaruka. Ibyo byiyumviro nibihuye n'umugambi w'Imana, ariko kandi uwo mupatiri akaba yasabye abaru ndi kuvyara b'imijyango n'igihugu bashobora kurera.
Cyerive ndashimiye harakoze kuri inkuru hirwe rya Amerika yateguye ifatanyije n'inshuti zayo mu Burundi. Mu rwego rwo kwizihiza umunsi wahariwe impunzi ku isi yose wabaye ejo bundi kwa kane, komite ikurikirana ibibazo by'impunzi z'abanyarwanda yakoze ikiganiro ku munsi nyirizina yibutsa umuryango mpuzamahanga muri rusange, by'umwihariko ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku mpunzi HCR ndetse n'ibihugu byakiriza impunzi ko bafite inshingano zo kurinda impunzi no kurushaho kuzigenera ubutabazi zikenera. Bwana Chondo Gervais, umwe mu bagize iyi komite uri hano muri Amerika wayoboye icyo kiganiro, yarayavuganye na mugenzi wacu Team Ishimwe atangira amubwira impamvu bakoze icyo kiganiro.
Uwo munsi twakwishyize tuteganya ikiganiro mbwirwaruhame gisobanura ibibazo by'impunzi z'Abanyarwanda muri rusange. Mbese nubwo abantu bavuga ngo amahoro yaraje, twagaragaza yuko izo mpunzi zidakwiye kuba zakwibagirana.
Mu Rwanda bavuga ko muri iyi myaka 30 ishize ikibazo cy'ubuhunzi cyashize nta munyarwanda ugihunga. Kuki mukunda kugarura iki kibazo cy'ubuhunzi? Icyo musaba ni iki?
Hari Perezida Paul Kagame ejo mundi mu kiganiro yatanze yavuze ko nta mpunzi y'umunyarwanda ikiri muri Kongo, ko abanyarwanda bose batashye ababayo ari abafite ingengabitekerezo ya genocide, ariko kuri nuko impunzi muri Kongo zihari. Nanone muri uwo mujyo ejo bundi numvise nyakubahwa Kardinali Kambanda arikiyepiskopi wa Kigali avugira ahantu imusha ko muri imyaka 30 nta muntu n'umwe ugihunga, nta muntu witwa, nta muntu usenyerwa, nta muntu ubundabunda. Ibyo bintu niba yaracitswe, niba byaragenze bite, ariko byashengabaje imitima y'abanyarwanda bose bazi ukuri kubera muri kiriya gihugu kandi babibona buri munsi. Nkaba rero ahubwo wenda mbanabona hano akanya kuvuga kumubwira ati nyamuneka nyakubahwa Kardinali, niba waranyereye ukwiriye gusaba imbabazi abanyarwanda, naho ubundi urakwegera Kiliziya Gatolika iramuye kubonamo umuyobozi wayo, hanyuma ukavuga amagambo nk'ayo ngo wagira ngo nagashinja. Nagira ngo rero noneho nkubwire ko kuri kiriya kibazo cy'impunzi z'abanyarwanda, Leta y'u Rwanda guhera mu myaka ya 2010 yatangiye kugenda yotsa igitutu umuryango w'abibumbye ibicishije kuri HCR ryo rirashami rishinzwe ibibazo by'impunzi, igira ngo bahagarike ubuhunzi ku kibazo kuriho ku banyarwanda, bati igihugu cyazanye cyabonye amahoro, abantu bagomba gutaha, nta mpunzi y'umunyarwanda ikwiriye kuba hanze. Bashyizemo umwete, hanyuma baza no gufata icyemezo cyo kugira ngo ubuhunzi bw'abanyarwanda buhagarikwe binyuze mu byo bita procès de cessation guhera ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu muri 2013. Ntabwo byakunze kuko iyi komite yacu yagiyeho mu kwezi kwa kane muri uwo mwaka wa 2013 igerageza gusobanura ko ibibazo bikiri byose. Ntibyakunze, byamaze icyo kurenga imyaka ine. Noneho muti urambye w'iki kibazo cy'abanyarwanda hajemo ibisubizo bine. Icya mbere ni uko bavugaga yuko abanyarwanda izo mpunzi zishobora gutaha ku bushake. Ikindi bateganyaga ni uko bakora ibyo bita integration y'urukari, ni ukuvuga ko mu bihugu bahungiyemo bashobora kubaha ubwenegihugu cyangwa se bakababemerera gutura muri ibyo bihugu ku buryo buhoraho. Ikindi cyabakurikiragaho nibyo bise exemption, nabyita gusonerwa, kuba impunzi zitabashije gutaha mu bushake cyangwa se ngo zibe zababona amacumbi aramye muri icyo gihugu, ko noneho bazirica bazihana none zakomeza zikagira statu y'ubuhunzi. Ikindi badakunze kuvuga kandi nacyo kimuti ukomeye ni uko izo mpunzi bazivana mu bihugu wenda byahungiyemo, tuvuge nko muri Afurika, bakazijyana mubihugu by'Iburayi haba muri Amerika muri Canada muri bira bihugu bya za Norvege byahorane cyangwa se no muri Australia.
Tondo wakomeje kuvuga wumvikanisha ko ikibazo cy'impunzi ari ikibazo gikomeye, nyamara umuryango mpuzamahanga na HCR ubwo nishami ryawo nirishinzwe impunzi iyo bivuga ibibazo byugarije impunzi ntabwo tujye twumva bavuga impunzi z'abanyarwanda. Ubwo nukubera iki?
Nicyo kibazo gikomeye cyane, ni kibazo gikomeye cyane kandi ni nacyo yondakiza gituma bitazigera birangira. Natangiye nkubwira yuko HCR yashyizweho igitutu na Leta y'u Rwanda muri myaka ya 2010. Bababwira ati nimuvuge yuko dufite umutekano hano, ko nta kibazo rwose impunzi zigomba mugomba guca ubuhunzi impunzi zigataha. Babokeje icyo gitutu, impunzi nazo aho ziri zikavuga ziti ibyo ba Leta y'u Rwanda ibabwira ntabwo ari byo, nta marisha mugeni ariko kuri ni uku nguku, nta burenganzira bwa muntu bwubahirizwa hariya. Yewe no mu minsi yashize bagatanga urugero bati nimurebe nk'impunzi za Kiziba uko zafashwe, n'impunzi z'Abanyekongo zabonaga zifashwe nabi zikavuga ziti nimutureke tuva ahangaha n'ibishaka n'udushaka dutahe tujya iwacu. Tukanavuga duti uzumva vraiment umutekano utagoramiye, nyamuneka niba ubasha gutaha ukabona ntacyo bigutwara ntacyo bigutwara bifite abazakurinda uzatahe, ariko abo bantu batinya gutaha n'impamvu zigaragara zumvikana.
Team Ishimwe harakoze kuri iyi nkuru. Inshuti zacu mukomeje gutega amatwi radio yanyu Ijwi rya Amerika, tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva iza indwi gushika iza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yijeje abaturage ku igihugu kigiye gutera imbere nubwo hakomeje kumvikana ibibazo by'ibura ry'amadovizi, lisansi na mazutu hirya no hino mu gihugu. Yabivugiye inyabihanga mu ntara ya Mwaro mu ijambo ryo gutangiza amasengesho yo gushimira Imana ku myaka ine amaze ku butegetsi. Inkuru Ijwi ry'Amerika bateguye yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragizwaho na Desire Hatungimana.
Izo ni zamba zabanjirije ijambo ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi igihe yugurura amasengesho y'iminsi ine yo gushimira Imana ku mugwa mukuru wa komine Nyabihanga Imwaro. Ku myaka ine amaze arongoye Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye yagarutse cyane ku byanditswe mu gitabo cya Bibiliya. Yakoresheje imvugo ifobetse agereranya u Burundi n'igihugu cya Isirayeli. Nayo ibihe u Burundi burimwo nico kimwe n'igihe cihunguka ry'abanyisirayeli bava mu buja mu Misiri bagana igihugu cy'isezerano. Evariste Ndayishimiye yasavye abarundi bihebuye ko borema bakibuka ibihe bikomeye abanyisirayeli baciyemwo kugira bashikire igihugu cyabo cy'amata n'ubuki. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi aremeza ko mu gihugu hari ikibazo cy'amafaranga mvamakungu gikwega ubukene bw'ibitoro, ariko ntivyotuma abarundi bihebura canke babifata nk'inyendamuvano yo kugarariza. Ati kurya abagararije Musa Imana yabahanye no mu Burundi rero niko bizogenda.
Murabambariza bavuga yuko uno munsi nakenye batwiganire ingene bari batunze mu minsi iheze, hanyuma batubwire ingene baherewe ndetse tubafashe gusubira mu matungo yabo. Mbere rimwe na rimwe usigaye umengo nukwitoraguza ngo baronke imbuto kugaragaza.
Abavuga ko batakironka amahera mvamakungu n'igitoro, Perezida Evariste Ndayishimiye yabishuye agira ati
hari abavuga ngo barabuze amahera mvamakungu mbega ejo hahetse ayo bari bafise bayakura hehe? Hari uwahasibiye ngo tumusabe ahagomorore arasikodoma nagira ngo duciriye agace aho bayakura kugira ngo natwe tuhatorera akajisho. Hari n'abandi bavuga ngo babuze igitoro bakindogera uburongozi mbega kare bahora bakivoma hehe? Ubwo burongozi nibwo bwaziriye iryo vomo bakivomamwo.
Umukuru w'igihugu we avuga ko adahengeshanya kwereka abarundi aho bokora itunga ryotuma haboneka amafaranga mvamakungu yotuma ivyo bitoro n'ibindi biboneka. Evariste Ndayishimiye yabwiye bari ku kibuga c'Inyabihanga ko afise ibimenyetso bine bitabesha vyerekana ko bariko baragana ca gihugu c'isezerano gitembamwo batanubuki. ibyo navyo na mahoro atuma Burundi aryama gasinzira akarima kimbura bitandukanye n'ibihe biheze. Ikindi kimenyetso nukungena Burundi bwafatiwe ibihano n'isi yose ariko bukaguma buhagaze. Mu matora naho arabanka ibyavuye mu matora kandi badashobora kwerekana ibiro by'amatora ubusuma bw'amajwi bwabereyemwo. Mu bijanye n'urudandaza ndengambibe, Evariste Ndayishimiye yatangaje ko rutifashe nabi na gato kuko mu Burundi hinjira ibidandazwa biciye umuriyaridi urenga w'amadolari y'Amerika ariko ayinjiye mu gihugu akabangana n'ibihumbi 600 byerekana ko harabinjiza amafaranga mva makungu mu kinyegero. Haraguzwe imiduga irenga 33,000. Ibindi bimenyetso ni imvura igwa neza, isimera, hamwe n'ukungene hariko haratogwa ubutare bushasha nk'umujumbu n'abifuza gushinga amahinguriro kugira bahingure ibikoresho vyahora bigugwa mu mahanga. Evariste Ndayishimiye yihanije kandi abategetsi bamwe bamwe banka kwakira abanyamitahe babaje gushinga amashirahamwe n'amahinguriro mu Burundi kuko ari ngende isubiza inyuma ubutunzi bw'igihugu. Urongoye ishirahamwe Parsem Faustin Ndikumana aherutse gutangariza abakunzi b'ijwi rya Amerika ko kugira hagira igihindutse kuri leta ya Ndayishimiye bisaba ugukosora amakosa yabaye kuva ashitse ku butegetsi.
Ni kuvuga rero yuko mukuru w'igihugu ari hejuru y'inzego inemeze gutyo, niyo leta irashaka gutanga igihoho mu gihe ibintu bitava mu nzira hakazi yindi, kandi n'umukuru w'akayiha uburyo no kwishyigikira kugira ingingo zifatwe. Iyo leta igacahamagara n'abandi bashobora gutera icyo baterera mu bahinga kugira ibivyumviro byose bishobore kuja mu ngiro, igihugu gishobore gutoha gisubire mu nzira nyayo.
Umutambukanyi uwahoze ari umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza nawe yigishije ku bijanye no kutibagira iyi Imana yakuye Burundi kuko Abarundi boca bahona. Kuri wewe ibibazo Abarundi barimwo nivyo kubigisha no guca bugufi bityo bakwigumya ntibahave bagumuka ku barongozi.
Ishami rya RONU ryita ku mpunzi HCR riratangaza ko mu ntara Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo habarizwamo impunzi 168,000 zikeneye inkunga zitandukanye. Goma Jimmy Shukrani bakomera.
Iyo ni imibare yatangajwe mu gihe cyo kwibuka umunsi mpuzamahanga wahariwe impunzi ku isi. Ishami ryawo ni ryita ku mpunzi ya Sheri ryakoreye umunsi ku byicaro bikuru bya guverineri w'intara Kivu ya ruguru. Muri ibyo birori hatanzwemo ubutumwa butandukanye burimo ko impunzi zifashwe muri iki gihe intambara zikomeje kuzengereza uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Goma kimwe n'ibindi bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Kongo. Hagaragaramo umubare munini w'impunzi zaturutse mu bihugu bituranye bya Kongo. Bwana Lorenzo Laspada, umuyobozi w'ishami rya onirgita ku mpunzi ya Sheri mu ntara Kivu ya ruguru, yatangaje ko mu mujyi wa Goma habarizwa mu impunzi 300,000 ziganje mu izaturutse mu Rwanda, mu Burundi, Uganda, Kenya na Tanzania.
Muri Kongo muri rusange harabarizwa mu impunzi zirenga miliyoni ariko izanze ziturutse mu bihugu bibanye na Kongo zigera ku 50,000. Mu ntara Kivu ya ruguru habarizwa mu intambara harimo 168,000. Mu mujyi wa Goma ho hakabaho 300,000. Abo bose biganjemo abavuye mu Rwanda no mu Burundi. Icyo HCR ikora ni ukubafasha mu buryo bwa ari bwo bwose.
Impunzi z'Abarundi nizo zitabiriye ari nyinshi ibikorwa byari byateguwe na HCR. Zimwe muri izo mpunzi zavuganye n'ijwi rya Amerika zemeza ko ubwo zageraga mu mujyi wa Goma kuva mu mwaka w'1990 ubuzima butazoroheraga nubwo zaje kumenyera buhoro buhoro. Uyu ni Madamu Pascazia Nyiramana watangiye atubwira uko yageze muri Congo.
Ariko imbere y'uko twiyandikisha niho byari bigoye kuko twagiye mu nshuti abantu b'abacuruzi bacururiza kera mu Burundi bo twahungiye tukihunga niho byari bigoye kuko tutari tumenyereye ubuzima bwo ngaha muri Kongo. Kuva twiyandikishije muri CNR no muri HCR barakoze ibyo bashobora byose baradufasha batangwa kuduha ama assistance kugira tubone uko twishyura inzu.
Abandi ijwi rya Amerika yavugishije bemeza ko bahura n'imbogamizi nyinshi. Muri izo mbogamizi harimo nko kuba bamwe badafite ibyangombwa by'impunzi. Uyu ni Michel Ngirimana, umurundi wahungiye muri Kongo kuva mu mwaka w'1993.
Kuva intambara ya M23 itangiye hari confusion kubatazi impunzi z'abarundi ubujyo zibayeho agateka kazi na muntu gatangiye kugenda gahonyangwa buhoro buhoro bitewe no bamwe nibazi impapuro impunzi za serivisi fise niyo ziberetse mugabo bashaka kukwereka yuko batazizi aho niho hatangiye kubonera imbogamizi.
Izi mpunzi zivuga ko zikigera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zabonaga ubufasha buturutse cyane kuri HCR na komisiyo y'igihugu yita ku mpunzi muri Kongo CNR kandi kwiyo mfashanyo zirage gihe ariko ubu siko bimeze. Madame Walene Ikimana Impaye numwe muri bo.
HCR na CNR byaratwakiriye kirabishira muri base de donne yayo ariho nubuzi twagiye twiga nko gucuruza atavyo twari tuzi
kwera ibyo bibazo bose icyo basaba leta ya Kongo na HCR no kubaha ibyangombwa bibemera nk'impunzi no kutabakorera ivangura kimwe n'abandi baturage.
Icyo twosaba ubuyobozi kuri uyu munsi nuko izo bita za solution durable bozishira mu ngiro abemerewe gusubira iyo bavuye bakabasubizayo nimba bikeneye ubwene gihugu bakaba ubwene gihugu bw'abakongomani ivyo mbese vyose nk'uko bidufashije ugusanga nta karata y'abakongomani dufite tukaba turimo nuze mu gihugu c'abakongomani. Icyo twosaba leta ya Kongo cyanke abantu bahasere abashinzwe impunzi nuko bo dufasha twese cyane cyane bari abatazi akazi k'amaboko twebwe tuza akazi k'amaboko dushobore gufasha basi bene wacu.
Komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Kongo CNR iremeza ko uburenganzira bw'impunzi zavuye hanze ziba muri Kongo bwubahirizwa kimwe n'abanyekongo bose. Tumubajije ku kibazo cy'ibyangombwa by'izi mpunzi bwana Reginald Mupendwa wari uhagarariye umuyobozi wa CNR muri ibyo birori yagize ati
la carte est un document qui est délivré.
Ikarita y'impunzi itangwa na leta ya Kongo kandi ibyo bisanzwe bikorwa mu bice byose bigize igihugu. Impunzi rero ziva hanze zihabwa amakarita azemerera kuba muri Kongo ariko icyo gikorwa ntabwo kiragerwaho kuri buri mpunzi zose ziri muri Kongo. Impamvu ni uko zimwe zitaramenyekana na leta ariko uburenganzira bwazo burubahirizwa cyane kimwe nk'abandi bakongomani. Turi mu gikorwa cyo kubahereza amakarita bose kugira ngo bemererwe ibikorwa byose bikorerwa muri Kongo.
CNR yemeza ko kuva mu myaka za 90 uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwakomeje kugenda bwakira impunzi zitandukanye ziturutse mu bihugu bituranye na Kongo cyane zo mu Rwanda no mu Burundi. Izi mpunzi zibarizwa cyane mu ntara ya Kivu ya Ruguru na Kivu y'Epfo. Izi mpunzi ziyongera ku zindi zirenga miliyoni 5 zo hagati mu gihugu zahunze kubera imirwano ikomeje hagati y'imitwe itandukanye yitwaje intwari irwanya leta ya Kongo. Izi nazo ziraca mu buzima bugoye cyane bitewe no kubura ibikenerwa mu buzima bwabo bwa buri munsi. Jimmy Shukrani bakomera Ijwi rya Amerika Igoma.
Mukomeje kumva na Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda.
Ikiganiro cy'abakenyezi
aho abagore bavuga ubuzima bwabo n'imibereho yabo
n'ingene bafasha imiryango yabo
n'uko biteza imbere ubwabo.
Ikiganiro cy'abakenyezi
ni ku Ijwi rya Amerika.
Mu kiganiro cy'abari n'abategarugori nababwiraga mu ngingo nkuru turi mu Burundi aho abagore n'abakobwa bagendana ubumuga bw'umubiri bavuga ko bahura n'ingorane zitandukanye mu buzima bwa buri munsi zibabuza kugira uruhare rukwiye mu iterambere ry'igihugu. Inkuru yateguwe na Thierry Vendayishimiye.
Mu gutegura iyi nkuru abakunzi b'Ijwi rya Amerika ntibashoboye kugera mu ntara zitandukanye z'igihugu ngo babone ishusho yuko abakenyezi n'abigeme bagendana ubumuga bw'umubiri babayeho. Uyu munsi turaraba uko byifashe mu ntara ya Kayanza aho abakenyezi bavuga ko bagikumirwa mu iterambere ry'igihugu. Ndayikunda Violette arongoye ishirahamwe ry'abagendana ubumuga muri iyo ntara aratubwira ubuzima babayemwo.
Sinavuga yuko bashikikiwe cyane kuko tanga no kumenyekana batamenyekana abagendana ubumuga aho bari benshi cyasanga bataronka ubushobora kubavugira mu kibano. Honyene iyo umuntu agendana ubumuga usanga umenga hafi na hafi ntibamwitaho cyane kugira ngo bamenye ikibazo yo bafite. Mu kibano honyene no mu bajeje ntwaro naho nyene birashikayo kuko hari byinshi usanga n'abagendana ubumuga bakeneye intwaro yoba yobafasha ariko ugasanga ntibabashikako.
Uwo mukenyezi aserukira abandi avuga ko bagerageje gushinga ishyirahamwe bahuriramwo ndetse baranajyandikisha bafise umugambi wo kurondera ico bokora kibateza imbere ariko ntibigeze baronka ababafata mu mugongo. Uyu mukenyezi asigura ko hari nabigembehe baheze amashure hageze gusaba akazi bagakumirwa kandi batamugaye mu mutwe.
Twarondeye akantu gatoyi twohurira koko duhuza kugira ngo hamwe byoshoboka tukaronka n'udufata mu mugongo aronke adutora bitagoranye ariko aho hose ntituraronka umuntu ashobora kudushigikira ngo adufate mu mugongo kandi iryo shira hamwe twarayandikishije no muri komine ririyo riranze nk'ubu hariho umukobwa umwe yarangije amashure kandi yenda n'ubumuga. Jewe naratangaye cyane kuko narinzi yuko umengo abantu bagendana ubumuga kandi bakagirirwa amahirwe bakaniga kwiyo ibaye intambwe ndende. Ubwo urumva yuko atabona yuko ari uko bacyababona yuko umengo ntashobora ubwo ari ngaho nyene ubu.
Abajeje intwaro ngaho mu ntara ya Kayanza nabo baremeza ko hari abantu benshi bataratahura kugendana ubumuga ashoboye kugira ico yimarira n'igihugu muri rusangi. Bakanibona Siliveri umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Kayanza ajeje imibano inkino n'imico kama avuga ko babandanya guhimiriza abanyagihugu kugira ngo bumve kimwe ko abagendana ubumuga nabo ari abantu nk'abandi.
Turacabandanya duhimiriza dufatikanije mbere twese turacabandanya duhimiriza kugira bamwe bose babyumve tubyumve kumwe kugira tudushyikirane kuko ni igikorwa gikomeye cyane kuko mu mico n'imigenzo y'Abarundi turamaze kubona yuko hariho abantu mu gifasi bataba sensible ku bantu bagendana ubumuga batabibona bace bagira impuhwe turashaka nadimiza rero cyane igikorwa cya twese.
Naho ku bijyanye n'uko abagendana ubumuga batakigwa neza mu kibano abandi bagatabwa nabo bubakanye bakanibona Siliveri umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Kayanza arabahanura.
Icyo nubahera ko nuko umuntu agendana ubumuga muri we nyine arumva yuko umenga arafise akantu muri we nyine yo kumenga mbega ko abandi n'abakomeye jewe Imana yampoye iki cyo itumara tuguma turemeshanya kugira nawe nyine yumve kugira tuzobandanye tushyikirana yumve mu kibano yakigwe kugira twese tumutahure nawe nyine yumve.
Abahinga mu bijyanye n'iterambere ry'imibano haba ku bagendana ubumuga n'abandi bavuga ko muri iki gihe abagendana ubumuga habashiriweho amategeko abagenga yubahiriza agateka kabo. Ndabarushimana Andre Floria umuhinga mu bijyanye n'iterambere ry'imibano avuga ko ikibazo gihari ari uko abajeje intwaro guhera hasi batazi ayo mategeko akingira abagendana ubumuga yashizweho n'amashyirahamwe mpuzamakungu n'Uburundi bukaba bwaraye yemeje. Avuga ko hakenewe inyigisho zimbitse kugira ngo abajeje intwaro no mu kibano bigishwe neza.
Harakenewe rero ibintu nka bibiri nuko bari abo hasi abatwaye gushika kuri nyumba 10 bari bakwiye nabo nyine kwigishwa kw'amategeko mwe naya hari kugira ngo bashobore gukingira abantu. Ngabo n'ikindi nabo nyine ubwabo abagendana ubumuga barakwiye kwigishanya bakamenya yuko ubutegetsi budaherera mu gacimbire gusa ko bashobora iyo badatunganirijwe kwitura izindi nzego zikurira abo rero.
Afatiye ku buryo ibintu byifashe mu yandi makungu uwo muhinga avuga ko Burundi bukiri inyuma mu kumva ko umuntu afise ubumuga ari umuntu nk'abandi kuko bigoye kubona uwubakanye n'ugendana ubumuga akenshi n'ababikora mu nyuma usanga babataye. Uwo muhinga asanga ikibazo nyamukuru kiri mu bajeje intwaro kandi ko bakwiye kwigishwa kugira ngo abagendana ubumuga bahabwe ciro mu kuronka iby'umunyagihugu agenegwa. Abajeje intwaro bashishikariza abo bakenyezi n'abigembe bagendana ubumuga kudacika intege mu kwishyira hamwe kugira ngo ejo ryabo rishike kure. Amategeko mpuzamakungu akingira agateka kazi na muntu avuga ko umuntu wese afise uburenganzira bwo kubaho neza akidegembya mu gihugu ciwe. Muri ayo mategeko hari ahavuga ko mu gihe umuntu yahohotewe ari umukenyezi cyangwa umukobwa agendana ubumuga ibihano bigwizwa na kabiri mu ntumbero yo guha agaciro abagendana ubumuga. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara. Mwakoze kudutega amatwi, dukomeje kandi gahunda yo gushigashira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: ingwe ikurira umwana ikakurusha kurakara. Umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste, nshimiye Imana.
Radio yanyijwe rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mudukurikira no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu. Naho kuri internet ni www.radioyacu.com. Ibiganiro byacu birakomeje. Njye mwari kumwe kuri mikoro muri uyu mwanya, Eugenia Mukankusi, murakarama.